Së shpejti, më shumë fëmijë do të kenë mundësi që të mësojnë një gjuhë të huaj që në moshën parashkollore. Lajmi vjen me fillimin e një programi të qeverisë federale për të gjithë vendin. Fëmijët që do të bëhen pjesë e këtij programi do të mësojnë një gjuhë të huaj nëpërmjet përdorimit të teknologjisë interaktive, e cila u vjen në ndihmë për të folur një gjuhë të huaj. Mësimi një gjuhë të huaj është i rëndësishëm për shumë prindër dhe për më tepër informacion në lidhje me këtë program, unë ju ftoj që të ndiqni raportin e përgatitur. Fëmijët e moshës 4 vjeçare janë mësuar me lojrat, filma vizatimor apo dhe këngë, por këta fëmijë përdorin këto aktivitete tani edhe për të mësuar një gjuhë të huaj. Një fëmijë i vogël i quajtur Lucas është në Kopësht. Ai mëson gjuhën kineze.
Because I'm going to Bali and my mom speaks Chinese and I have a birthday with.
Do të shkoj në Bali. Mami është kineze dhe do të shkojmë për një ditëlindje e unë duhet të di të flas sepse do të takoj kushërorën time Jenny. Fëmijët në qendrë White në Adelaide janë pjesë e një programi qeveritar me vlerë 15.7 milion dollar. Qëllimi është që të ndihmojë mësimdhënien e gjuhëve të huaja nëpër kopshte. Drejtoresha Karen Wilkinson thotë se dobia nuk është vetëm gjuha e huaj.
It certainly makes group learning interesting because the children watch each other and they talk to each other about it. So there's that added.
Mësimi në grup është edhe më interesant sepse fëmijët shohin njëri tjetrin se si flasin, bisedojnë për këtë. Pra në të njëjtën kohë mësojnë të japin mendime dhe të gjykojnë. Ministri i Arsimit Simon Birmingham thotë se tani programi do të zbatohet në të gjithë vendin. Për momentin, vetëm 12% e nxënësve në shkollën e mesme mësojnë një gjuhë të huaj. Te ministri federal i Arsimit Simon Birmingham thotë se ai dëshiron që ky numër të rritet.
It's an exciting program that the Turnbull government's backing because it helps position Australian children.
Më vjen mirë që ka mbështetjen e qeverisë Turnbull sepse i ndihmon nxënësit për një të ardhmë më të mirë për ekonominë australiane, por edhe për ato globale. Gana tjetër është një teknik shumë e mirë për të zhvilluar edhe aftësi të tjera tek nxënësit. Në para programon në pjesë 10.000 fëmijë, të gjuhët ishin gjuha kineze dhe ajo japoneze. Tani ofrohen gjuha arabe, franceze dhe gjuha indoneze. Gjatë 2 viteve të ardhshme, fëmijët do të mësojnë dhe italisht, spanjisht, hindi dhe greqisht, gjithçka nëpërmjet teknologjisë së tabletave. Kathleen Burt ka një fëmijë në Kopësht dhe thotë se programi ka shumë vlera.
It's great to use, you know, apps and computer programs, but I think it's also really good to.
Mund përdoret lehtë, sidomos tani që ka tableta dhe programe të tjera kompjuterike. Nga ana tjetër, i ndihmon fëmijët që të zhvillojnë aftësitë sociale, thotë ajo. Kopështet mund të regjistrohen për të marrë pjesë në këtë program deri në fund të muajit të shkurt. Shumica fëmijëve duhet të kenë pajisjen e tyre digjitale për të marrë pjesë në këtë program.